Сабаға түсу. Бір жолы Хасан ибн Али радиаллаху анху дастархан басында қонақтармен отырғанда, тамақ әкеле жатқан күңі аңдаусызда сүрініп кетіп, ыстық ас халифаның үстіне төгіледі. Сол мезет не істерін білмей қорыққан күңі, тақуа құлдар ашуын жеңе біледі деген аятты оқиды. Бұны естігенде Хазіреті Хасан радиаллаху анху, бопты, ештең етпес деп, сол мезет сабасына түсе. Бірақ күні, олар кемшілік жібергендерді дереу кешірет деген әлгі аяттың жалғасында еске сала. Бұны естігенде Хазіреті Хасан радиаллаху анху, екі сөзге келмей, мейлі, сені кешірдім дей. Қызметшісі, Алла жақсылық жасаған құлдарын жақсы көреді деп, аяттың соңын оқығанда, Хасан радиаллаху анху, онда Алла разылығы үшін басыңа бостандық бердім, бүгіннен бастап азатсың деген екен.